Durango erdikaldean Madalena ermita berbagailua bilakatu da gaurtik astelena bitarte, hortik aurrera ba ikusiko. Hemen ditugu bertako bi arduradun, Peru eta Oian, ezer moduz.
Ondo, azteko gogoz, ja, gaur ontsin laizzer martxan jarriko dugu ikasle goizarekin, eta, bueno, martxan jartzeko gogoz, gune berri bat.
Gune berri bat ez edo nolakoa, Peru, zu soinu eta irudi teknikaria zarela pentsatu, nola atondu duzu ermita bat podcast grabatzeko, gune bilakatzeko?
Bueno, ba, proposamen aldu jakunien, hasiera baten, ja, ideia bazan hemen itxia, proposamenakin bat etorri zan lekue, eta goiatzen az lehengo bilera, oianeketanik inginun hemen, eta zan ermita utzik. Eta hori hasi ginen, ba, pentsetan zer algin unek karri zez, eta horan gero planuan zez hartuko zen, eta ba, apur bat nik uste dut irudixan ba, beste leku bat emungo daula eta txukun jarri dugula.
Egunero irudira, bataz bestean, grabatu eta ez dakit ikusi ahal izango diren podcastak, atea idekita egongo da?
Hori da, atea irekite egongo da, 35 lagunendako lekua egongo da, zuzenean jarraitu nahi baldin bada hoe podcastak, eta bideopodcastak izango die, bai, eta, bueno, askotarikoak izango die. Egia da, bideopodcast guzti hauetan, Durangoko azokako edukia izango da berbagai. Izan literatura, izan musika.
Beraz, azken batean izango da, azokan aurkitu dezakegun hori promozionatzeko, beste gune bat?
Bai, azkenien da, beste edozen gune bat moduen, baina bereziki ba, podcastei zuzenduta, eta hemen atia zabalik daukie, ba, Durangoko azokan datorren edonor.
Beraz, ez da normala, irakurriera, liburuen errepublika txikia, horiek gaur, bihar larun batarekin berriketan, badabil, benetan zabiz. Igandean kontatzera noazu, musika zuzenean, belarri jana, eta horrela, astelena bitartez, hemen daude Euskal Herria Irratia, Goiena, Naiz, eta beste proiektu batzuk ere, Bilbo Hiriarekin.
Hori da.
Zuek, zuen eguneroko jardunean, alegia, Durangoko oasis honetatik kanpo ere, podcastetan aritzen zarete?
Hori da, Goienak badauka podcast gela izeneko gune berri bat, 2024an estrenatu genuena, eta apur bat, Deba Goieneko komunitateari eskainitako euren ahotsa jasotzeko espazio bat da. Orduan, bueno, apur bat ideia bertati dator.
Aztertu ezagun labur, zer behar du podcast batek arrakasta biltzeko, ez? Jakinez hemen, ermita honen barruan arituko diren podcastak euskaraz ari direla, orduan ja komunitatea kolpez trinkotzen da, ez? Blokeatzen da. Ze behar du? Zakit iraupena, protagonismoa, kolorea, ze biltzen du?
Ba, ni biltzen azela guni egoneroko tasunien, bastante podcast grabatzen eta holan, nik uste dut, dalzela bi faktore diela oso garrantzitsuak dela, naturaltasuna eta dinamismoa. Izeten bada mai inguru bat, bastante dinamikoa eta jendia naturala, azkenean gidoi bat bai eukibiozu, baina irakurri barik eta gidoia apurazio ez galtzeko eta ba, lagunarteko elkarrizketan moduen edo kafe baten inguruan izango zen bazan moduen, nik uste dut horako gauzeak arrakastatxoak izaten diela.
Beti pentsatzen dugu euskaraz egiten ez den horrek baduela ja arrakasta, eta gutxi ohartzen gara euskaraz egiten den horretaz, eta ba bira, lau egunez Durangon bata bestearen atzetik doaz euskaraz ekoiztuak.
Hori da, nik uste dut badala apur bat ikusentzunezko mundu honetan, ez, formatu berri bat, beti egondan formatu bat bebada, bai, baina bueno, podcastak entzun eta entzun ari gare, ez, eta behar bada nik gehituko notzan Peruk esan dako horri, ez, postprodukzioarako aukera moten dagoela, aurduan grabatutako hori berrantolatu dezakezu, apur bat hasiera dinamiko bat eman, eta apur bat ikusentzunezkoekin egin izan dugun hori, ez, apur bat jendea erakartzeko, eta gero berak ez den dagoena, naturaltasuna eta oso garrantzitsua da, eta nik uste dut euskeraz badauela, eta ikusi duzu, Leleoko aldi zabalduko dugu espazio hau, eta hiru grabazinorako aukera mongo hauen, eta bete dugu segituan, orduan hor badau komunidade bat, podcast gintzan dabiena, gainera oso komunidade zabala, izan gazteak, helduagoak, bueno, azkenin irrati gintzabe beti eginda, ez? Eta hor badau jakin ero know-how bat, ez?
Bai, askotan pentsatzen da bakarri gazteentzako dela, ez? Nobedade izanik, baina, bueno, adin batetik aurrerakoek ere kontsumitzen dute eta ekoizten dute.
Bai, guk adibidez Goienan adin guztitako jendia dauko 17 urteko gazte batzuk eta 78 urteko pertsonak bebai, azkenien gauzia da apur bat zuk nahi duzuna kontatu eta kontatzeko modu hori, ba, modu desberdin batean eta plataforma desberdin batzutara eraman beste bide batzutatik eta nik uste dut hori dara gehien bat, ba, honen garrantzia edo
ba, mi esker bikote.
Eskerrik asko zuri.